habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen ay axad soo isniin soo gelayso bisha sebtembarna waa 22 sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya cabdulcasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah diyaarad u qaadi lahayd magaalada kismaayo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo la sheegay in maanta garoonka magaalada muqdisho lagu joojiyey.
Muusu meesha ka dhacay waxay ahaayeen wafdii uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oo ka koobnaa xildhibaano iyo wafdi kale oo ka tirsanaa xisbiga hinala qaran ayaa waxaa kasoo kelmay wadanka turkiga annaga oo haysanay tigid connection ah.
wararka ka imaanaya hargeysana waxay sheegayaan in fanaanada maryan mursal ciise ay ku jirtay isbitaal ku yaalla magaalada hargeysa.
waan wanaagsanahay alxamdulilaahi, ilaahay wixii u keenay wax ilin kara ma jiraan. dayuuradda ethiopian ireland baan soo raacay markii hargeysa meesha aan soo bedelinay i keentay lug iyo gacanba ay cuslaaday. aniga ma garanin xataa strog iyo waxaan sukor keliya qabay, strog ma aanan qabin.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan, balse marka hore wararkii caalamka. in ka badan 20 ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka ceel saliin ee ku yaalla gobolka shabeellada hoose ee dalka soomaaliya kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladdu halkaasi ku leeyihiin. warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda baydhabo mukhtaar maxamed catoosh.
iskahorimaadka wuxuu bilowday markii kooxda al-shabaab arrinimadii saakay ay weerar kadiisa ku soo qaadeen tuulada ceel saliidle oo ka tirsan deegaanka nambar 50 ee degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose. waxaana fariisin ku lahaa tuulada la weeraray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya. ilo xog ogaal ayaa xaqiijinaya in ka badan 20 askari oo ciidamada dowladda ah inay ku geeriyoodeen dagaalka, iyadoo tiro cadadeeda aan la ogeynna ay ku dhaawacmeen. kooxda al-shabaab ayaa la xaqiijiyey inay la wareegtay fariisinka ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka ceel saliidle, waxaana wararka gobolka shabeellada hoose laga helayo sidoo kale ay xaqiijinayaan in ka badan 5 gaadiidka dagaalka in looga qabsaday ciidamada dowladda iskahorimaadka. mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan guddoomiyaha gobolka ibraahin aadan najax iyo saraakiisha ciidamada ee gobolka shabeellada hoose ku sugan qaarkood waan la xiriiray, ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan weerarka shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaan ka tirsan nambar 50. dhanka shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay tuulada ceel saliidle. inkastoo warar madax bannaan ay xaqiijinayaan in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray shabaab dagaalkaasi. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
saraakiisha dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegay in maanta muddo gaaban la hakiyey dhaqdhaqaaqii duulimaadyada garoonada diyaaradaha caalamiga ah garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada dubai oo ka mid ah garoonada ugu mashquulka badan caalamka, kadib markii meel garoonka u dhow lagu arkay diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn. laba diyaaradood oo kasoo degi lahaa garoonka caalamiga ah ee magaalada dubai ayaa dib loo celiyey. warbaahintana waxay sheegtay in diyaaradahaasi ay ka degeen garoon yar oo ku yaalla magaalada shaariqa. arrintan ayaa ku soo beegmaysa maalmo yar kadib markii diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska lagu weeraray xarumaha shidaalka laga soo saaro ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya. xuutiyiinta yemen ayaa toddobaadkii hore ku hanjabay in ay weerari doonaan bartilmaameedyo ku yaalla isutaga imaaraadka carabta.
madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in joogitaanka ciidamada shisheeye ee gacanka beershiya ay abuuri doonto xasilooni darri ka jirta ama ka dhalata gobolka. ruuxaani ayaa sheegay in ciidamada shisheeye ay horseedi karaan dhibaatooyin iyo nabadgelyo xumo iiraan iyo gobolkaba soo gaadha, ayuu ku yiri hadal uu ka sheegay telefishinka dowladda oo markaasi si toosa looga baahiyey. hogaamiyaha iiraan ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu soo bandhigo qaramada midoobay qorshe iskaashi gobolka ah oo ah mid nabadeed. maalintii sabtidii shalay ayaa afayeenka aqalka Kongreska Mareykanka Nancy Pelosi waxay dhaleeceysay qorshaha madaxweyne Donald Trump ee ciidamada military ee Mareykanka oo dheeraada iyo qalabka difaaca hawada loogu diray dalka Saudi Arabia iyo Imaaraadka iyadoo sheegaysay inay tahay isku daygii ugu dambeeyay ee uu maamulku kaga wareeganayo aqalka Kongreska
Xiriirka kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyay FIFA ayaa maanta shaaciyay in Iran ay u ogolaatay dumarka inay garoonada kubadda cagta ku daawan karaan ciyaaraha. Ciyaarta ugu horeysay ee ay dumarka Iran ay ragga la daawan doonaan ayaa noqon doonta kulanka uu xulka Iran 10 bisha Oktoobar ee soo socota ku martigelin doono xulka qaranka Cambodia. Ciyaar ka tirsan Sirepreepka loogu soo baxayo ciyaaraha Koobka Adduunka ee 2022. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, Gianni Infantino, ayaa sheegay in Tehran ay u xaqiijisay FIFA in dowladda ay qaaday xayiraadda dumarka ee daawashada ciyaaraha kubadda cagta. Talabadaasi ayaa ka dambeysay kadib markii uu wafdi ka socda FIFA booqday Iran si uu ugu gudbiyo cabashada madaxda FIFA ee ku aadan arrintani. Cabashadaasi FIFA waxay ku soo aaday markii dhowaan ay isgubtay gabar dhalinyaro ah oo u dhalatay Iran, taas oo ay ciidamada amniga xireen kadib markii ay isku dayday inay gasho garoon ay ka socotay ciyaar kubadda cagta ahayd. Iran ayaa ka mamnuucday dumarka inay garoonada kubadda cagta galaan sanadkii 1997.
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaab Soomaaliga idaacadda V O A idaacadda fiidimo oo si toosa idin kaga imanaysa magaalada Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen in ka badan 20 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay weerar ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose xalay kadib markii maleeshiyada urka Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga El Saliin ee ciidamadu ay ku leeyihiin halkaasi. Haddaba dagaalkan ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan wuxuu ka wareystay Mawliid Axmed Xasan oo ka tirsan ciidamada dowladda isla markaana afayeen u ah ciidanka danab.
New sida dadka halkaasi dagaal ayaa ka dhacay xalay ayay soo weerareen kooxihii nabadiidka ahaa saldhiggii El Saliin halkaasi oo ay maaragtay nambar xoogle ku soo weerareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah si adag ayay iskaga difaaceen ilaa uu gurmadkii ugu horreeyay ka gaarayay oo markaasi uga ruqansaday nambar 10. Haddana meeshaasi waxa weeyaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed saldhiggooda ayay joogaan wayna iska difaaceen nabadiidkii soo weeraray.
Waan gartay imsuu socday dagaalku intaad ogtahay?
Aniga wuxuu socday waxuun maaragtay daqiiqadahadin nusasaaiyo xoogaha leeg adig ilaa iyo 4 uu socday wayna iska difaaceen ciidankii halkaasi saldhiggaas ku sugnaa xoogga dalka Soomaaliyeed. Gurmadyo kala duwan ayaa ilaa iyo saakeena gaaray ilaa xalay gaarayay kooxihii halkaasi soo weerarayna maaragtay goormeelood ayaan ciidamada danab maaragtay oo halkaasi gurmad u tagay isla markaasna weerare horle kasii geystay oo sii dabagalay oo ilaa iyo hadda kusii daba jira. Goormeelood ayaa lagu duqeeyey goormeeloodna maaragtay oo ay ku sugnaayeen maaragtay waa lagu galay oo ilaa iyo intay sii socdeen ilaa iyo haddana waa lagu sii daba jira.
Waan gartay tiradooda imisaa lagu sheegay kuwii soo weeraray xerada?
Kolay xalay tiro adi lambar maaragtay badan inuu ahaa unbaa la dareemayaa laakiin tiro ahaan kama warhayno oo tiradooda dee waxa weeyaan lama qiyaas karin xilli habeenimada maadaama ay weerartay ilaahay.
Waan gartay khasaaraha ilaa iyo iminka labada dhinac maxaad ku ogaateen?
Horta meel dagaal ka dhacay khasaare wuu jiraa laakiin khasaaraha dhankayaga uma buurna. Waxa weeyaan intii dhimatay allahu naxariisto waxa weeyaan muhiimaddu waxay tahay in cadowga layska difaaco layskana celiyo isla markaasna maaragtay tilaabo laga qaado ay maaragtay kolaynakasa ayagana safar kalama tegin. Waxa weeyaan ilaa iyo maaragtay 13 dhimasha ayaga dhankooda maaragtay waan ognahay.
Dhinaciina
kolay khasaaruhu jira dhanka meel dhowr askari waa meel dhimata allahu naxariisto saasaa hunkii dameen oo ilaa iyo 3 jaariyan uu jira. Waxa weeyaan هذا عين تولى عياد في دبكرة دور ميلاد هذا دبكرة عيد المسيح يلي معركي مدام دور ميلاد ميلاد دور ميلاد معركي تقال الأولى تجي وعندما ذبنا معركي هو قدر في الصومالية كوماندو في إذا تاسو صوبرن أي جلجل كارتي في سمايا ولا عاد في سير سوغان دور ميلاد معركي في جلين تصارو تصارح ولين ذلك سيرين وهالكاسي جاريه
وانغرتين
تاسي ديبايان كره ورايين صاحب ديبايان كره ورايين كره ولاد دونا وفي فصارا وهذا كان في سمي باكي ديال في حالي فصارا وان ما دنجا نجا ادو يران صار دورن من كل جارين واي ايدن كمال دفاع اي سكرين خيره نظامتن او معرفه سيتن اي سكرين او معرفه فصارا وين من كل جارين هوري ايا لوغ بارندي
وانغرتي مدن اف هيان وحان كويدين لها وحل الحردن وحي كتها لها ميل مقرنيسا لنع عيدنكا ايو مقالوينكا يكدو يهين او ان الشباب انت يمادان اديس ودو مران حرسة سوكلا وارين ليس ويدين ايو بل ارين تعداد نقورت ان
هرتا من دو ما ليسان ايا اما معركة جاد ما وضو وحويان هرتا دقال لحيس لما ديكرو وحويان وخط معركة كوداو ايو ee gaadmooda maareeyay ee dagaalkooda hore ayaa maareeyay ee looga baarandigay ee idinba ma isku yakado in la baxanta baawda way jirtaa laakiin waxa weeyaan ee xilli habeenimada markii uu dagaal dhaco oo maareeyay dagaalkaas markaas laga wareelo ee gurmadkeedu u sii socdo inay dagaalamin karaan waxa badan u dagaalamin karaan marka ee sidee dagaalku u dhacay lama oran karo ee dagaalka macnaha qaabka ayaga ay soo qaadeen waa un cad oo maareeyay jira oo aan qarsoonayn oo had oo muuqdo oo dalka ka jira ee taaso la dagaal maarka lagu jiro oo maarka ciidamadu ay dowlad badan adiga oo midka soo yeeyeen haddana maarka ay dhintay inay ka difaacaan isla markaasna ka ciyaaraan dulka
kaasi waxa waha mawlid ahmed xasan oo ka tirsan ciidamada dawladda isla markaana fayan waa ciidamada dalab oo xadka taleefanka ugu waramay wariyaha VOA da maxamed abdi xasan sandere
habeen wanaagsan dhigistayaal halkaad naga la socotaan waa VOA madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa maanta la sheegay in diyaarad u qaad lahayd magaalada Kismaayo lagu joojiyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho Sheikh Shariif iyo wafd la socday oo ka yimid dalka Turkiga ayaa saakiy ka dagay garoonka Muqdisho si diyaarad kale ay ugu sii raacaan una tagaan Kismaayo wariyaha Jaafar Kukay ayaa dhacdadan ka wareystay xildhibaan Saleeban Maxamuud Haashi gudoomiyaha xisbiga himila qaran oo ka tirsan wafdiga Sheikh Shariif
مش ماش كدعى وحياة حيان نوفدي وهجالين اليوم مرحوين هراء قلقة شيخ شريف شيخ أحمد وككوض ناح دوانه يوفدي كلا وكتر صناح حزب جهن ولقرن أيها وحساسو كمي نوردن كالتركجة أنه حيثمي تيبت كونكشنة وكبه حيي نقرون كأذن عادي مغدشو كون وجهنا مجالة في السماية حالك عسوا نقيقة يجيلي لهين een xafladda caalamiga ah saarka ee dowlad goboleedka Jubaland ee markii processkii ama nidaamkii diyaaradda ay dalbaysay oo noo dhamaaday oo ay ahayd in la hubiyo tigidkayaga boarding passkayaga iyo miisaanka ee orsoonka aan wadno ayaa waxaan la sheegay in diyaaradii uu cadaadis ka yimid ee xagga xukuumadda oo diyaaradii amar laga siiyay inay soo ogowday karin magaalada Kismaayo
miy waxa hadan ka dhexgalo diyaarada aad raaci lahaydeen ma diyaarad khaas ah oo adinku aad kireysateen bay ahayd mise diyaaradihii caadiga ahaa ee Kismaayo u kici timi jiray ayaad raaci lahaydeen oo dadweynaha aad la wadaagi lahaydeen
adigaa ku sheegay waa tigidkeygu wuxuu ahaa tigid shanisan oo connection leh wuxuu ahaa tigid caadi ah oo rakaab ka mid ahay shacabweynaha u socda magaalada Kismaayo
marka hadda soo diyaaradaha duulimaadka ah ee u kicitima Kismaayo si caadi ah uga ma dhoofaan airport-ka magaalada Muqdisho
si caadi ah uga dhoofaan iyadoo uu jiro xanibaad guud oo aranaysa horta marka ugu horeysaba yaani wadanku meesha aad inta ka dhigi fikirtid adigoo u socda magaalada Kismaayo kama dhigi fikirtid garowga kama dhigi fikirtid aan xadaado kama dhigi fikirtid dhabo oo Kismaayo soo saari kartid
وين أتصور مرتاح أو تكون حسبان تغيرت على العدد إلى تصور مركز جرام في مقدشو كبعدي الله هو الليز كناش صارن المركز كبعدي هذي وأركان بس الناس صارن إيه في سحكان في سحان هكذا
مركب مدي أردي أطلع على هيدين أو إذا البالجوجي مساء وفتي مدحويني هي خرة يا سجارة لاجر هذا
ما يدي أردي أو إذا أو شعب في سومالي أو أحوال بره شران أيام تشوتشي
diyaaradda da, shirkadda iskale iyo maamulkeedana hore loogu ma wargelin in dhibaato ay jirto oo aanay dhoofi karin oo ay soo wargeliyaan hay'adda dawladda hawada 24 saac ka hor sida hadda ay ku sheegayaan nootada ay soo saareen
waraaqada oralkeedu wuxuu ka dhashay wafdigan ka bacdina markaan ogaanay in diyaaraddu xamayn tahay annagu waxaan la hadalnay investigation-ka ama hay'adda garoomada iyaduna waxay tiri amar naga koreeya ayaa jira oo xukuumadu ay nasiisay waxaan damacay inaan la hadalno wasiirka aviation-ka isagana waxaan loo sheegay inuu safar ku maqan yahay waxaan la hadalnay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan la weydiinay wada madaxweynaha dalkana waa maqan yahay marka sidaas ayaa waxaa loo waayay jiha maaragtay sheekta sababta ay ku joojisay
sidaad u aragteen adinku go'aankaasi lagu joojiyay safarkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo wafdiga xisbigiisa ka tirsan ee uu hoggaaminayay ay ku aadi lahaayeen magaalada Kismaayo
go'aankaas waxaanu aragnaa go'aan xareer marsan hannaanka dowladnimada iyo dastuurka dalka iyo la qodobada dastuurka lagu heshiiyay qodobada 21aad ee xorriyadda isu socodka iyo degitaanka qofka inuu xor yahay meesha doona degi karo haddii si sharciya ku degan yahay dalka meesha doona uu ka bixi karo oo u dowri karo ayay ka soo jeedaa oo dastuurka qorayo meel uga dhicida karaamada aadanaha oo dadka shacabka Soomaaliyeed oo maanta masaakiinta ahaa qoraxdii lagu horay sareynta dastuurka ayay ka soo jeedaa qodobka 220-aad ayuu ka soo jeedaa yacni wixii lagu heshiiyeyda oo dalkan isu hayay oo dastuurka ahaa oo dhan baa la xareer maray
laakiin dawladdu waxay sheegaysaa in qalalaasa siyaasadeed oo Kismaayo ka jiro in madaxweynayaal fara badan oo isbarbar socda halkaasi lagu doortay dawladdu waxay sheegtay inaanay midkoodna aqoonsanayn adinkuna waxaad u socoteen inaad ka qayb gashaan mid ka mid ah madaxweynayaashaas caleema saarkiisa soo uma muuqataan in aragtidii ama go'aankii dawladda aad ka soo horjeesateen
horta aan iraahdo sidaas waxay la mid tahay walaa taqalada salaada oo salaada uu dhawaanida oo inta ka dambeysana la geeyo waxaa qodobka 120-aad wuxuu dhigayaa in maamul-goboleedku uu madax bannaan yahay doorashada state-kooda ama gobolkooda ka dhacaysa ee federaalku uusan ku lahayn wax saameyna haddii ay jirto khilaafaad iyaga ka dhexeeya iyaga unbaa laga rabaa xalkooda laakiin in lagu soo rogo cunaqabateyn isu socod iyo cunaqabateyn dhaqaale mid kale oo rabaa inaan ku sheego waxaan weeyahay annagu waxaan isocnayba waxay ahayd musaaraxa inaan ka galno oo gobolka yar ee degan uusan ku dhalan khilaafaad oo nabadgelyadiisa aysan dhibaato ku imaanin oo aanu heshiisino dadka Soomaaliyeed ee islaan waag uu ka jiro
caleema saarka umadan socon
caleema saarka oo socona dabcan haddii dal heshiiyo caleema saar waa dhacaya
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Saleeban Maxamuud Xaashi gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran oo ka tirsanaa wafdigii maanta ee madaxweyne Sheikh Sharif ee laga celiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyagoo ku sii jeeday magaalada Kismaayo waxana uu u waramay xildhibaanka wariyaha V O A da Jacfar Kukay
Maryan Mursal Ciise waxay ka soo degtay dhawaangigida diyaaradaha caalamiga ee Ciigaal laakiin waxay la kulantay xanuun degdeg ah
waxa ka warbixintaasi ayaa inoo soo socota dhigistayaal naga raali hada cilad dhinaca farsamada sidaasi warbixintu ay sheegaysaa fanaanada Soomaaliyeed ee Maryan Mursal Ciise oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa la dhigay isbitaal magaaladaasi ku yaala iyadoo imika xaaladeed caafimaad ay soo wanaagsan tahay waxa isbitaalka daba ku booqday wariyahayaga Qadar Maxamed Akule oo warbixintan nooga
Maryan Mursal Ciise waxay ka soo degtay dhawaangigida diyaaradaha caalamiga ee Ciigaal laakiin waxay la kulantay xanuun degdeg ah waxa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa isbitaalka Royal oo ku yaala degmada Axmedagax ee magaalada Hargeysa ayaan ku booqday markii aan soo galay waxa la joogay dad aad u tiro badan xaaladeedu ma xuma wajigeedana dhoola cadeyn ayaa ka muuqata
waxaan leeyahay waa idin salaami waan wanaagsanahay alxamdulillaah ilaahay wixii uu keenay wax ilin kar ma jiraan diyuurada Ethiopian Airlines baan soo raacay markii Hargeysa meeshii aan soo bedelay ikantay lug iyo gacan baa cuslaaday aniga ma garanayn xataa stroke iyo waxaan sukor kaliya qabay stroke ma aan qabin marka wiilishii Hargeysa u soo socday baa soo dajiyay oo dhulka ii soo dajiyay wheelchair baa ii keenay adirtuur isbitaal baan tagay isbitaalka waa ilaa hadda ku sugnaa 4 bari waan wanaagsanahay gacmahayga waa ii shaqeynayaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin hal lug baa ii culus lugtan waa iska biskoonaysa hadii ilaahay ii qadaray hadii kale tan distaasi ku soconaysa waqtigayga waa soo qaatay anigu markii ii soo duceeyay kaliyaan leh ummadda soomaaliyeed iyo meel kasta ay joogaan intaaf soomaaliga ku atashay
maamul maryan markaa imaanshahaagu Hargeysa dhulkaagii muddo dheer soo noqnoqonaysay xiiso badan aad u hayso umbaad u socotay inaad ina soo booqato
aynaan dhulkayga soo booqdo wax badan baa soo shaqeeyay laba bilood inaan nasto laba wiiloon dhalay inaan aqal geeyo oo aroosiyo masalaha ayaan meel uga dhisay dhulka masalaha la yiraaho meel macaan oo qabow badan oo raaxo badan oo geela geela lagu maalo halkaas baa iimkaygu ah laakiin ilaahay ma qadarin wixii alla qadaray waa qadarin yihiin anigu aan hal maalin aanihii geela soo cabbin baa layga soo afqabtay marka ii soo duceeyay in ilaahay caafimaad siiyo aan dhowr caana ah soo cabbo dhowr dheelood soo cabbo ii soo duceeyay intaas keliyaan leh waana ku faraxsanaa say ii jecel yihiin soomaali iyagaan ka dhiman waayo ku noola wallaahi inta allanda joogo meel kastoo aan aadi qadamka dhiibna madariiq halkee u socotaa waa la bixiyay cuntadaadii aadi iyagaan ku noola ilaahay ha ii daayi dadka aan ka dhashay oo soomaali weyn oo aad ii jecel aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay dadka af soomaaliga waa la kala baxay hadeer inta ku hadashay
qaar ka mid ah dadka ay horey isu yaqaaneen oo qaarkood ay dhoofayeen ayaa intii aanay dhoofin waxa ay maqleen warka Maryan waxaana cisbitaalka ugu yimaadeen si ay u soo booqdaan waxa aan weydiiyey qaar ka mid ah dadkii aan kula kulmay dusheeda magacyadooda
Maryan Ibrahim Abbas oo aniga oo halkan maanta ugu yimiday fanaanadii caankii Maryan Mursan Bootaal oo halkan aan maanta ku soo booqanay aniga iyo odaygayga Rashiid Axmed isla markaasi maasha Allah waxna ku tagnay iyadoo caafimaad qabta
adu markaa wadoofisay bay xaqiiqda sabay doctor
aniga markaa hore waxaan ka yimid Holland Berlin inaan xaqa u baxaan hadda Allah ilaa ku tala jira aad iyo aad ayaan idin salaamayaa idinka iyo bahda baahinta warbaahinta oo qadar horeeyo
waa la soo dhaweeyay dad badan baa soo booqday
dad badan baa soo booqday oo maanta wadanka ka mid ah annaguna ka mid ahayn waana loo maqay inta badan oo soo socdaan saaye nabadgelyo
Professor Rashid dareenkaaga ka waran xaaladda laakiin Maryan siday tahay
Maryan horta maanta aanu imnimi way iska fiicantahay laakiin waxa xanuunsanaysa inantu lug iyo gacan baa laga helay gacanta midigta way roontahay way iska fiicantahay ilaahay bay leedahay waanu ducaynaynaa
laakiin markii hore maalmaha hore say waxayd maahay maanta aad buu
maalintii ha markii hore loo eego maanta aad buu fiicantay aad bii sidoo loo markii maalintii la karay meesha
Maryan Mursal Ciise ayaa kasbatay quluubka dadka Soomaalida aada kasto ay yihiinba inkastoo ay foolaadkii ugu horreeyey ee heesaaga ahayd haddana ilaa iyo maanta oo la joogo 2019 dadkii ugu waaweynaa iyo dhalinyarada haata soo kacaysa intuba waxa ay ku raaxaystaan ama ay jecel yihiin codkeeda taasina waa sababta ay ku mutaysatay qalbigeeda wanaagsan iyo iyadoo aan dabeecad ahaan aqoonin sida laysaga weynaysiiyo qaybo ka mid a bulshada qaarna loola saaxiibo waxaa Maryan lagu xasuustaa meel kasta oo ay maraysaba in qof kasta oo Soomaaliyeed ay isu taagto yar iyo weyn ama da'du doono ha ahaadee islamarkaana ay raalli geliso oo ay u istaagto salaana kaga bogato waxa ay ku kasbatay inay bulshadu siiso liisanka ay ugu aqoonsan yihiin qof naxariis badan islamarkaana bulshada kuwa ugu hooseeya ku faraxsan inay la noolaato waxay ka badbaaday inay ku milanto qarniyadan iyo sannadaha ugu dambeeyey ee dadka Soomaalidu ay magacyada faraha badan la baxeen kooxo ama habqabiil intaana waxay qof kasta ku raali gelisaa sida uu jecel yahay iyadoo aan marna uga tanaasulin ama aan uga dhaadhicinba mowqifkeeda ku aadan in ay tahay gabar Soomaaliyeed oo dadka Soomaalida oo dhammi ay u baahan yihiin iyaduna u baahan Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
mahadsaned Khadar dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana soo jeedinaya Jacfar Kuukay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinta ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka todobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ah Xuseen Cabdikariin Axmed oo Gindhis loo yaqaano oo ah la taliyaha gaarka ah ee arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya waxaanu barnaamijka ku jeexjeexi doonaa xaaladda dhaqaalaha dalka Soomaaliya haatan uu marayo. Udaya ku soo dhawow barnaamijka. Bal warbixin kooban naga sii marka hore xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya iyo heerka hadda uu marayo.
walaal waa maacsan tahay, wasaal aad wanaagsan. Haddii aan kaaga wadan guud ahaan, markii ay dhalatay dowladdan ay hogaamiyaan madaxweyne Farmaajo iyo Prime Minister Xasan Kayre, waxaan dalka nimid bilowgii 2017-kii. Waxa ay dowladdu barnaamij ahaan u samaysatay dhowr tiir oo sabab iyo ay u baahan tahay inay wax ka qabato. Waa in ugu horreeyeen tiirka dhinaca ammaanka ama security waxa la yiraahdo, iyo dhinaca dhaqaalaha iyo labada ugu horreeya ugu waaweyn ahay si aan waxba qaban. Anigu waxaan ka midahay tiimka loo xilsaaray dhinaca dhaqaalaha iyo finance-ka waxa la yiraahdo public finance management, iyo guud ahaan overall midankeena aan ku soo reeyo tub dhaqaale oo tusi karta wadamada dadka Soomaaliyeed dhammaantood joogaan iyo adduunkaba in aan diyaar nahay oo aan waxa aan qabanayno ama waxa aan ballan qaadno ay run magan yihiin. Wixii ugu horreeyey oo aan sameynay halkan sida aad la ogtahay dhibaatooyin baqa dhaqaalo badan aa soo maray wadan dowladdiisu bilbartay ayuu ahaa wadan dayn badan lagu leeyahay oo ilaa 6 billion iyo dollar in ku dhow dayna lagu leeyahay. Haddii aad daad credit ku jirto aad ogtahay inaan maaragtay marna aan credit aadan heli karin qola kale aan wax ku deyni karin. Markii qorshaha aan deganay ayaa ahay inaan dhinaca dhaqaalaha aad waxba qabano. Marka arrimaha aan xoogga saarnay immediately waxay ahayd marka ugu horreysa in aan dakhliga dowladda soo gala u qaadno. Oo haddii aad fiiriso 2016-kii dakhliga dhan oo dowladda soo gala oo internalka gudaha ka soo gala kama hadlayo wax dadna laga yimaado waxa uu ahaa 110 million oo dollar oo kenyan. Markii aan 2017 waxaa sameeyay ilaa 147 inaan geynay oo halkaas aan ka sameynay increase aad weyn. 2018 ama 2018-ka ilaa 160 million aan gaarsiinay. Sanadkaana projection keena uu yahay ilaa 190 million.
Ka soo saartay marka dhaqaalaha salku ka yimid
walaal kanagu weyn oo aan ka soo saarnay waxay tahay sideedaba sida loo aruuriyo dakhliga ayaa ahayd mid aad u firirsan oo aanay hanaan fiican aan lahayn oo ilaa 26 agency oo qaarkood private yihiin ay dakhliga mid walba gooni ku qaadi jirtay oo wixii ay markaas hesha ama dowladda u keeni jirtay ama siyaalo kale ay dadku kharashka ku baxa bixiso wixii soo haray ay keeni jirtay. Waxaan sameynay waxa la yidhaahdo single treasury account iyo adiga oo dhaqanto waa finance-ka ay oo dhaqanto in hal account oo dowladdu leeyahay wixii dakhliga oo dhan lagu soo shubo oo ay hay-ad private ah ama public ah oo dooni lacag u qaata aanay jirin. Lacagtaasi hal account soo
dhacda badankeed waa canshuuraha marka Soomaa
inteeda badan waa canshuuraha ama fee laga qaado hadda baabuurta oo kale karin salaalaha waxa la yidhaahdo ama waxaa laga qaadaa baasaboorka lacagta la qaado
marka dhaqaalahaas oo dhan marka magaalada Muqdisho buu ku kooban yahay sidaan hadalkaada ka dareemayo ama canshuur ha noqoto ama fiiga kale ha noqdo.
Lacagtaas waxay inta badan ka timaadaa canshuurahaas aan kuu sheegay ilaa 26 meelood oo kala duwan ka imaanayo hal maalgelin iyo dekedda iyo airportada Muqdisho. Laakiin dakhliga kasoo gala gobollada ama regional states waxa la yidhaahdo oo hadda wasaafe iyo kismaayo iyo kasoo gala ayay gobolladaas isticmaala weli ma aanan gaarin heer aan maaragtay central afgreyno. Laakiin hawshaasi aadan ugu soconaa oo aan rabnaa inaan dowladyada wixii federaal ah canshuura federaalka ay hal meel la ogyahay haddii siday ku baxayaan iyo hadda isticmaalaysa waa gunay laakiin centralise ma laga dhigo. Laakiin lacagta aan kuu sheegay waxay ahayd midda ka imaanaysa dekedda airportada iyo canshuuro kale oo federaal ah oo gobolkan regional balaadir laga aruuriyay.
Maxaa hadda aad filaysaan maadaama aad sheegtay in dakhligii aad sare u qaadeen oo canshuurtii gobolka Banaadir laga qaadayay iyo fiigii agagaarka dowladdu ay ka taliso kasoo xaroonayay uu sare u kacay, maxaad filaysaan oo tallaabo ah oo idinku xiga?
walaal markii ay arrintaas la faritaad gareeyo oo hay-adaha adduunyadu
ay ka codsadaan inaad dadweynaha kor u qaado aad tusto trend ilaa 3 sano socday oo kor u kacay bilowgii sanadkan hadda la soo dhaafay ayay markii aan Washington tagnay IMF-ka iyo World Bank sanadkan hadda socda bilowgiisi ayay noo ogolaadeen inay la siiyaan maxaa waxa ay incentive inay diidaan waa kuwa 1.2 million ay la siisay European Community World Bank kuna siina 1 million oo kalena siiyay oo direct budget support ah oo lagu caawinayo xafimada
marka madayn bay ahayd masadeeq
lacagtaasi waxay ahayd daad loo siiyay ninka Soomaaliyeed inay ku karaan budgetkooda ay ku karaan 3 sano oo markaas xartay oo dowladda waxay leedahay inta u dhimana oo loo kala qaybiyey taasoo inteeda badan lagu karaayay miisaaniyadda gudaha iyo tan gobollada regional states waxaa lacagta Yurubiyaan ka timid oo kale ilaa 700 waxay ahayd lacag loogu talagalay qalmiinta dowladdeenu ay go'aan ku gaartay in la siiyo gobollada oo ayaga laga kaalmeeyo si ay budgetkooda
maadaama aad sheegtay in dakhligii dowladda aad sare u qaadeen canshuurtii la aruurinayay iyo fiigii laga qaadayay adeegyada kala duwan oo ay dadka muwaadiniinta ahi dowladda usoo doontaan uu sare u kacay, qofka muwaadinka wuxuu filayaa haddii la yidhi canshuur baa lagaa qaaday, canshuurtii lagaa qaadayna sare bay u kacday oo dakhli fiican baa dowladda gelisay, adeeg dowladda kasoo laabta wuu filayaa. Maxaa taa beddelkeeda iska beddelay marka adeegii ay dowladdu bulshada u haysay maxaa ku soo kordhay?
Walaalow, madmoor oo horta dakhligii uu kordho, madmoor ay sarbiskii waxyaalihii looga baahnay dowladda inay gudbiso la rabo in la gudbiyo oo wax laga taro, dhinaca waxbarasho wax laga taro, caafimaadka wax laga taro, oo dhaqaalaha hadda aan ka helnay dunida aan ka helnay meelihii ugu horreeyey oo incentiveka la yiri service delivery ha loo bilaabo waa wasaaradda caafimaadka iyo tan waxbarashada, labadaasaa loogu hormariyey in iskuuladii iyo manaahijtii iyo maaragtay primary schoolkii tartiib ay dowladdu la siiyey caafimaadka, sidoo kale inaa la rabo in isbitaalada serviceka sameynaya ee marka hore NGO ay wadi jireen ay dowladdu bilaabo inay service sameyso.
Way arrimaha deynta iyo waan u iman doonaa dhageystayaasha baa qadka nagula soo xiriiraya oo aan fursad siinaya. Marka dhageystaha ugu horeeya baan u baaqayaa, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna waxaad u gudubtaa su-aasha aad doonaysay inaad weydiiso la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha.
Magacaygu waa Farxaan Bashiir Cali Ciiro oo jooga magaalada Muqdisho. Su-aashaan weydiinayo mas-uulka waxaa weeyaan IMF waxay sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordhay sida qoraalka kusoo sheegteen. Soomaaliya waxaa ka jira caqabado badan oo ah xagga dhaqaalaha. Ganacsiga Soomaaliyeed oo kale hadda marka loo yimaado ganacsiga Soomaaliyeed waxay dhibaato ku qabaan markii dowladda canshuur ka qaado alaabtooda la soo degaan, haddana alaabtooda waxaa sii canshuur calshadaad. Taas waa su-aasha koowaad. Midda labaad, maadaama dowladdu ay mas-uul ka tahay bulshada, maxaa sababay in calshadaad ay ogaadeen dadkan ganacsatada ah alaabtii kala soo degayaan dekedda sideebay ku helaan informationka ay ku canshuurayaan? Waa maadsiin
walaalow, nafaqaas arrintaasi waa arrin intelligence iyo ku saabsan in la ogaado meelaha informationada ay ka jiraan, laakiin arrintan canshuurta ku saabsan dowladdu wax badanna waa ay ka shaqeysaa oo nabadgelyada ay ka shaqeysaa, maxaa waaye dadka isagaa gaarkooda ka shaqeysaa nabadgelyadu xornahooda inay maaragtay lafteeda iyo maalkooda, laakiin marmar wax waa dhacayaan adduunyada dhan asaasa oo wadamada hadda dagaalada ay ka socdaan oo islaamiyiinta ee dagaal ka wadaan oo Afghanistan iyo Syria iyo Soomaaliya ay arrimahooda ay hiiji yihiin. Marka dowladdu waa ila daaladace arrimahaas nabadgelyada, laakiin kan ku saabsan canshuuraha kale waa ay qaadaan dibadkaas odayaasha nabadiisa aad sheegtay. Waxa waaye dowladdii qof iyadu volunteer garaynaysa inay iyadu wixi diibto oo iyadu maaragtay meelo looga yeero tagto oo nafteeda u baqayso waa laga yaabaa inay waxaasoo kale ku dhaqaaqay, laakiin adminsk dowladdu waxa ay sameynaysa waxa waaye qofkan canshuuruhu wixii ay loogu qabto in laga soo qaaday ayaga in wax loogu qabto oo ay arkaan dadku ay arkaan wixii la soo qaaday inaanay gacan kale ku dhacin, inaan qofka si kale u isticmaalin. Ee admiinka heerankooda iyo maamulkooda iyo macalimiintooda iyo dibadkooda iyo looga shaqeynayo. Yoo dibadda taas oo ammaanad ay aan arkeyn. Ammaanadaas ayaan doortay. Mid gacan kale oo daba taal. Haddii waxay la tahay arrimo security ku saabsan, regular security ku saabsan, u baahan inay aad uga hadlaan, laakiin ma garan karo sida qof alaab soo rartay haddii arrintaasi ay jirto si fudud loogu heli karo. Balse waxaan wax kunta jiro waaye, haddii ay jirtana waa arrin u baahan arrimaha security inay baaraan oo ay ogaadaan miigaasi meesha ay ku yihiin ama meeshaas wakaas meesha uu ka baxo.
Way dhageystaha kale baan qadka siinayaa, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha.
Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Magacaygu waa Kaylani Muuse, waxaan ku noolaa waddanka Sweden. Dhammaantood salaam ayaa VOA iyo la taliyaha. Su-aashan qaba waxay tahay cashuurta ay dowladdu qaado sida ay sheekeen oo maxaad la cadiyey in cashuurta kor u kacday, dhaqaale wadan kor u kacay, cashuurtaas sidee baa loo ilaaliyaa? Maxaase ciqaab oo lagu sameeyaa ama lagu qaadaa qofkii lunsada? Siyaasa loo ilaaliyaa oo nidaam computers ah ama nidaam maxaa ahayde oo cashuur ilaalin ah ama odhab shaqeeya oo wareega oo cashuurihii dakhligii soo xarooday ama elaborada ama tikidaata ama maxaa ahayde kastama kale ahaato waddankii maka jiraan. Mise waxa weeyaan waa qof kasta wixii soo gala unbuu meel ku shubaa oo siduu doono u isticmaalaa. Su-aashaas ayaan weydiin lahaa maxaayada la taliyaha onamasi.
Walaalow waa su-aal aad fiican waaye. Horta marka ugu horeysa dhinaca aan ka wadno revenuesi canshuurta in maarat kor loo qaado, waxaa ku dhinaca socda shuruuc loogu talagalay in haddii aan sharci jirin iyo enforcement lax la yiraahdo iyo maarat implementation sharciga haddii wax badan lama ilaali karo. Marka shuruuca aa dhinaca socota oo la rabo in maaragtay dadku ay ogaadaan consequencesiga ka imaanaysa haddii qofkaas aan si toosan qolabka ku taraxtago oo si xun u isticmaalo ama qofku uu diini waayo. Waataad maqlaysay maanta ilaa lix sharciyaa jirta oo dowladdii markii ay timiday ay ku dhaqaaqday inay jirkadaa sharciya oo faanansiga iyo dhinaca dhaqaalaha kulugya. Kii ugu horreeyeyna maanta la baasgareeyey oo kii anti-corruption law madaxweynuhu uu maanta saxeexay, markii ugu horreysay sida loola dhaqbaayo corruptionka iyo maaragta musumaasuqa. Sharciyad kale oo b f m law la yidhaaho public finance management law sharci ah, isagana golaha wasiirada iyo baarlamaanku waa ay baaskareeyeen. Hadda waxaa u yaalaa maxaawahay taagalka sare, waxaa jira company law sharciga maxaawahay kambaniyada ise la baaskareeyey. Labada aqalka golaha wasiirada iyo baarlamaanku ay baaskareeyeen oo isagana yaqaan aqalka sare yaalla, iyo audit law oo la rabo in auditorka uu sharcigiisa isna meel maro oo isaguna aqalka sareya
sharciyada waan fahnay. Laakiin su-aashiisa koowaadna waxay ahayd ama labaad, ma jira hab isku xiran oo nidaama oo computerized oo canshuuraha lagu maamulo, mise waa jaantaa rogan?
Yes, walaalo, waxaa jira system la yidhaahdo ESMIS oo automatic ah oo dowladda ay develop garaysay oo wasaaradda maaliyadda revenue kasta oo ay soo aruurisay uu ka muuqdo systemkaas, isla markaasna uu ka muuqdo kharashka baxay oo transparency ah oo adduunyada dhamaaya central bank oo yaalla xafiisyada dowladda uu yaallo wasaaradda maaliyadda of course auditor general uu haysto. Qof kasta kharash lacag kasta oo soo gasho rabinka iyo meesha ay kasoo gasho iyo cidda soo xaraysay waqtiga soo gasho iyo sida ay ku baxday.
Waa mahadsantahay dhageystaha kale, baan fursad siinayaa oo qodka ku jira. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Faladaan Saciid Bukood, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. Su-aashan kaba waxa waaye, wasaaradda maaliyadda waxay sheegtay inay canshuuraha ay mareyn doonto gobollada iyo guud ahaan dowladda dhexe. Marka barnaamijkaas arrintaasi hadday ku dambeysay, maxaase laga qabtay ayaan leeyahay.
Walaalow, mideynta canshuuraha waa halka aan soconno oo customs login aan hadda wadnaa. Marka ugu horeysa, laba arrimood ugu waaweyn. Mid waa in la abdegareeyo sharcigeena customska waa aad basic, waxaa la isticmaalaa kontinayay leeyay wax sharci iyo dejiye ah oo samara ila abdul garay oo maanta ay la qabtay karto hamaanka aan jiraa lagu gaadhiyo mid dibba labaadna waxa waaye in dadkaha iyo maraha ka soo dagaan ay anshuruu level ku jiraa ama ay harmonize wax ila loo sameeyo waa laga dhigay item kan dalii iyo xal lagu qaadayo anshuruu intaas iyo socota sharciyada iyo socda prosesiga socda wasaaradda maaliyadda iyo ka shaqeeyaan baarlamaan sida iyo idilaa wasiirada prosesiga ku jirta hadda markii arrintaas dhamaato kama hadlayno anshuruu markaas la qaaday inta qaadanaysa iyo system garanaysa waxa kaliya hadda gobolada aan wadanno waxa ay lahayd kharashkeeda inay meesha sheegaan iyo inay soo sheegaan revenue-geeda taasi waxay ka hantaa overall waddanka in la ogaado expenditure waxa ku baxa waxa haddii loo calculate gareeyo markaas waxa la yiraahdaa
marka goormaa la filan karaa arrintaasi inay hirgasho oo canshuurtii waddanka oo dhan gees ilaa gees dowladdu ay qaado
walaalo haddii aysan inta sanadkan lagu jiro aanay dhamaan waxaan sidaa sanadka iyo sanadka hadda soo socda early maart bilaha ugu horreeya arrintaas
waa wax aad baad u mahadsantahay. Dhegeystaha xiga baan qadka siinaya, fadlan magacaaga ku bilow halka aad joogto kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Sadiq Aadan Sadiq, waxaan ku suganahay degmada Caabud, waa qayb gobolka Galgaduud. Waa salaamaya marka hore taliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweynaha. Su-aasha ku waan weydiina waxay tahay dowladdu in badan kusoo celcelisay dhaqaalihii baan wax ka qabanay, dhaqaalihii baan qabnay, dhaqaalihii si hore u dhaama noloshoodii iyo dhalinyarihii taariikhdii iyo dadkii aan dhibaato haysatay ama dhaqaale darradana weli wax iska bedeli ma jiraan. Hay-adihii maamul waxay leeyihiin dadkii Soomaaliya uu dadkii darayay aan xagga dhibaatada xagga dhaqaalaha haysatay. Marka loolama dhigi karo dowladdu waa yacni social media ambayiftaanay isu xayisiiseen waxba kama mid qaban dhaqaalaha. Su-aashaas yaan weydiinayaa rayna iyo siyaabo mid labaad xaggee yacni ku dambeeyey in badan waa sii la yidhi dhaqaalihii soomaaliya deegmihii lagu lahaa waa laga cafiyey in badan sii maliyad aan ku arkinaa sida social media la tahay odhaaga dhaqaalihii waa nala cafiyey deegmihii laga cafiyey wax yar baan oo dhiman mana muuqdaan runtii yacni meel ay ku dambeysay waxaa rabnaa inuu noo sheega dhakliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweyne waa maasintii loo dimay
walaalow waa arrintaasi shaqala-aanti caqaabi u sarreysa muxuu ahaysay laakiin ninka aan inaan ogaanada rabo waxaa waaye waddankan soomaaliya muxuu ahay dhaqaalihiisa iyo muxuu ahay waxa ay dowladda haysato wax yar waa wax aad u yar waxaas aad u yaroon ilaa 300 million baan dhamayn waa maqlayseen budgetka hadda inta waa sanadka hore inkada wax aan haysano inaan kordhino ee aan gaarsiino levelka atleast dowladda kharashkeeda dhiibi karto oo inta budgetka gudata xataa ma awoodin in dad kale la qoro oo lasii kordhiyo ciidamadii muxuu ahaayta oo ilaa 26,000 oo askari ay mushaar qaada jirtay NTF la geliyo biometric waxa la yihaha ama single maashan suulka la saaraya la geliyo sawiradoodii 10,000 oo dadka soo galaysa oo askar aan jirin aan banaanka dhigin waa dhahna wax jira ma ahayn lacagtaas meel allah ay ku socoto waxay ku tusinay in dowladdu wixii yaraay ay haysato ay rabto inay seen garayso meesha loogu talagalay ay ku baxdo taas waa taas laakiin weli revenue-geena aad ugu hoose waxaa la rabaa revenue-gu waddanku inuu marka ugu hoos maro oo hadda qorshaha aan samaynay aan labalaabnay 4 sano oo dowladdaan waqtigeedii u yaajaamkeeda farastaan marka uu dhammaado aan rabno inay 221 projections yahay oon labalaab 100% aan kordhiyo in kharashaadka dowladda aan dabooli karin waa number one marka ugu horreysa deynta dhinaceeda marka deynta maxay naga cafiyey in nagala cafiyo deynta marka nagala cafiyo waddankan wuxuu xaq u yeelanaya
marka la cafiyey kadib intaan la gaarin halkee buu marayaa buu leeyahay xilli walba wasiirku wuxuu sheegaa in la cafinayo in ay soo dhowdahay in la gaaray 3 sano baa la gudbay marka halkee buu marayaa hanaankii cafinta deynta lagu leeyahay soomaaliya
walaal saa loo socoto ilaa 4 nooc oo SMB la yidhaahdo ayaan soo marnay solar management program waxa la yidhaahdo iyo 4 aad aan ku jirnaa haddii aan ku hadlayo wiil ka hor ayaa sii dambeeyey aan sababa aan shiminid every quarterna waa la rejidareeyaa meesha aan marayno iyo wixii nagula xiray sida aan uga soo baxnay hadda oo aan ka nimid shirki ugu dambeeyey dowladda soomaalida waa ay ku daasgaraysay oo waad arkaysa report ugu dambeeyey aanay nafta kasoo baxay waa inay leeyihiin self-fight
sida ay maartay benchmark ay waxaan ku wareegay sayid soo baxay hadii ilaahay yiraahdo hadda October ku soo socotaan socona Washington aanu socona arrimaha jira aan soo qabanayo dhan aan darsinta gareynayna dadka aan mustaqbalka shaqeeyo Soomaaliya ee African Energy ee Kenya jira na way darsinta gareynaa wixii taan iyo soo baxnay contractii iyo shirkadaan gaarnay labada samay barkiga soo dhaafay taan soo marnay marka ka dhacay ayaa boorka ay naftu shiraayaan way go'an ka qaadanayaan Soomaaliya waqtigeen UTC wax la yiraahdo ma la joogaa waqtiga decision point waan kana dambaystaa markaas ay qaadanayaan laakiin yili ila sanadkan oo ka dhamaanayo waxa noo haray waxyaalo badan oo badan inaan sameyno oo aan benchmark aan noo hartay hadii la yiraahdo
wali imtixaankiiba wali imtixaankiiba way dhageystaha ugu dambeeyay baan fursada siinayaa waqtiga baan soo ciriiriyay fadlan soo koob su'aashaada halka aad joogto iyo magacaaga ku bilow kadibna ugu dib su'aashaada
bismillaahir rahmaanir rahiim awlan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh waanidii salaami COA-da ila taliyaha su'aasha koowaad oo qabo waxa waa dawladda miyey qaadaa cashuurta bidaa masiirada samiyaha shacabka dhabaysan oo aanan maxaa ku dhahay shirin Soomaaliga haysanin su'aasha labaad oo qabana waxa weeye goorma ayaa la soo saarayaa shirin Soomaaliga annagu og in maxaa ku dhahay shacabka Soomaaliyeed uu u faasin yahay shirin Soomaaliga daraadeed haddii aan tusaale ahaan idin kusoo qabtana markaa fiirisaan magaalada Baradweyne gobolada dhexe ma ka shaqeeyo wax shirin Soomaaliya marka iyadoo sidaas loogu baahan yahay shirin Soomaaliga ilaa haddana la soo saarin maxaa dhacay dowladda maxaa caqabado ka haysta inay soo saaraan shirin Soomaaliya
marka ugu horeysa walaalkay waa mahadsan yahay lacag hadda kor daalacayaa jirto laakiin fiirkeedu aanu wanaagsanayn oo aan security barasaransiyaha laga rabo aan lahayn lacagtaasi siyaanay kaalay lama rabo in lacag kale soo qaado suuqa la geliyo iyo dhibaatooyin ay ku tahay dhaqaalaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed intaba lacagaha aan hadda suuqa ku jira maxaa ahaayay dadku isticmaalaan meelaha qaarkoodna hadda ay dhibaato ka yihiin ama ay lacag ahaan ay wax maaratay wax sii dhimanayo yihiin dowladdu ay ku talagashay waana kala hadashay shaqadii ka bilowday hay'adaha lacagaha adduunka gaar ahaan IMF-ta program dana loo sameeyay oo current reform la yiraahdo programkaasi waxaa walaabiga shaqeynaya central bank ayaa ka shaqeynaya laakiin waa isdabayaalaan oo lacagta lagu daalacaayo keliya iyo sida loo maaratay distribution loogu sameynayo kaliya keliya ayaa 42 million ku kacay 42 million oo doolo oo 20 lagu daalacaayo ku dhawaad 25 million inta kalena ay noqon doonto sida loo qeybinayo sida loo xajinayo sida loo keydinayo iyadoo ka shaqeynayo xoolahaas oo dhan iyada ruuxeeda aan haysan oo annagu hadda sidaan horeba u sheegay wadan deyn ku jiraan oo aan deyn qaada karno waa 2-3 sano oo soo dhaafana gaag order ma saaray oo aanan 1 penny aanan qaadan mana aanan qaadano hadda qof isla xiri karta heshiis dowladda soo xiri karta aan loan ku qaadanayna ma jirto
waxaad ku soo celcelisay in deyn aanan qaadan karin oo Soomaaliya ilaa deynta iska bixiso aanay deyn kale qaadan karin dadka dhaqaalaha u dhuundaloola qaarkood waxay sheegayaan in wadan uu deyn soo qaato ay un dhibaato ku noqonayso dhaqaalaha dalka oo ay sii ragaadinayso deymaha laga qaato ee sanduuqa lacagta adduunka iyo banka adduunka ay un dhibaato ku noqonayaan dalkaas dhaqaalihiisa wadamada ka maarmay oo deymaha inay ka qaataan qolyahaas aan soo xusay ka maarmayna in ay horumar dhaqaale gaareen kuwa deymaha ka qaateen ay hoos un u sii socdaan marka inay Soomaaliya deyn qaadato horle miyaad ku fikiraysaan
Deen horle keliya ma ahan waxa aan helayna horsiyadeeda qaarna waa deynay noqon doonta haddii aan gaarnaba laakiin ma aanan qaadan laastiriye deyn ma aanan qaadan mana la ogolayn qof ma deyn qaado grant waa qaadan karnaa waxna la siiyo waa qaadan karnaa meelo magala siiyana waa ay jiraan marka lacagtaan daada caadiga 42 million ilaa 20 million oo baleej ahaan helnay oo aanan wili soo gaarin laakiin haddii aad daada ay siin dad noo ballan qaaday waa ay jiraan labaatan iyo xoogaa kala ahaa marka iyadoo taasi socoto oo labadooda midi soo hormaraya aad looga dood iska socoto ayaa waxaa soo muuqatay in sii nagala casinayay deynta oo iyada ruuxeedu multi maxaa waaye donor isku ay u baahan yihiin first shock inay diidaan yaa qaybtiigi horeysa inay naga diidaan ama naga casinaan aan u baahanna ayay noqotay inaan waxa meel uga baxaan
way
markii waxaan u maleeynaa inay horeeyso calaamadka oo ay naftu iyo jaanka iyo maalka
inayaan hayshood adbaro ma tan tahay mudan
adaan la wadaa raali.
Inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaa todobaadkan igu marti ahaa Xuseen Cabdikariin Axmed oo Gimbish loo yaqaano oo ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha. Barnaamijkan la mid ah intaynu todobaadka soo aadan dib ugu kulmayno waxaan idinku baaqayaa nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ina la socodsiinayay. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaan soo jeedinayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Maantana waa yaa loo tacsiyeeyaa? Jeeyo iyo luga maxay kala yihiin? Halgeri ma jiraa? Iyo waxyaabo kale. Waa wariyaha iyo erayada qaar. Dhegeystayaal, dhowr jeer ayaan maqlay idaacadaha iyo telefishinada Soomaalida qaarkood oo laga tabinayo tacsi ku saabsan qof geeriyooday oo qaraabo ah amaba madax qaran ahaan jiray. Tacsidaas oo af Soomaali ahaan si aan hagaagsanayn loo sheegayo. Tusaalahan igaho, jaamac guuleed nin la oran jiray oo dhintay ayaa la maqlaa qof leh. Aniga oo hebel hebel ah waxaan halkan uga tacsiyeynayaa jaamac oo dhowaan meel heble ku dhintay. Taasina sax ma aha. Qofka dhinta looma tacsiyeeyee waa loo duceeyaa. Maxaa yeelay tacsida xigtadii iyo xigaalkii uu ka baxay ayaa loogu qalbi qaboojiyaaye. Kan dhintay waxba uguma tal. Waa tahay. Inta laga warhayo, gerigu waa noolaha ifka ku dhaqan midka ugu dheer. Marka labaadna, Afrika oo keliya ayuu dunida ka joogaa. Inkastoo uu jeer ku badnaa, haddana wuxuu ka mid yahay sabanadan duurjoogta ka sar buurtay dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya ku xadaysan. Taasina waxaa loo aaneeyaa abaare isxigay oo dalka iyo dadkaba saxariirsay, iyo waayihii dambe oo dagaanadii koonfurta ee ay wax kaga harsanaayeen rasaasta ganatada lagaga saaray. Maantase arrintaa ku dheeraan maaye, waxaan soo qaadkeeda uga gol leeyahay eray aan toddobaad hore maqlay oo aanan hubin inuu jiri jiray in kale. Waa erayga halgeri. Waa wax jira dugaagga laboodka qaar ka mid ah in magacooda meesha hore laga raaciyo erayga hal, sida halyey oo ah yeyga lab iyo haldhurri ama haldhaa oo ah gorayga. Laakiin se ma jirtaa in geriga lab isna halgeri lagu magacaabo. Anigu ma ogi haddiise ay jirto oo degaanada Soomaalida qaarkood eraygaas laga yaqaan. Waa qalad in la yidhaahdo halgeri dhadig ah, siduu ku celcelinayo wariye barnaamij bahalkaa ku saabsan telefishinada qaarkood dhowaan ka taminayay. Wariyahaas oo weli baxaaliga geriga sii faahfaahinaya ayaa wuxuu yidhi jeeyaha dambe ee gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hidib cunka ah uu isaga caabiyo. Waa weer qalada dabjoog iyo duurjoogba xooluhu waxay leeyihiin qaas laba adin ku socda iyo afar kuwa ku socda. Waa jeeye iyo lugo. Jeeyuhu waa labada hore, luguhuna waa kuwa dambe. Sidaa darteed waxay ahayd in wariyuhu yidhaahdo lugaha gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga rabo. Dadku isagu waa laba ku joog, jeeyana ma lehe. Kuwiisa lugo iyo gacno ayaa la yidhaahdaa. Inkastoo wax ugu wacanba ay maansanyahanada qaarkood gacnaha kolkol jeeya ku sheegaan, sida markuu Sayid Maxamed ku deganaayey Richard Corfield ee uu lahaa anigana jikray ila heleen shalay jahaadkii deh jeeniga hortiisay rasaas igaga joojeende jiraayaday ila dhaceen jira afkoodii dheh. Noolaha qaarka labada adin ku socda kuwooda waa la isku xujeystaayo. Waxay isweydiin jireen أدي ما قرأ يا مرلوغا ما سواتي سيدينا رغنا انت واحد اشتا قال احان تدكو لبا قيبوت ايو اوكرا بحا قيبي واويلة شايان منك او لب اما لبود لو يقان تنك انا واقبلها هي هوينك او ايجا انا مقع ودريت كوزو او ددك اما ددقو دي هاي كلك واقف ان ليلة اهدو داد هوينة او فربالان ايا مقاليه بلكو بنام بحاي سيدان مارين سيوه الرئيس كمقلاي وليا اذا عدها قاركوز فالك تبنعي waxa ku filan inuu yiraahdo haween fara badan ayaa magaalada la ku banaan baxay hadiis uu ka maarimo waayo in dad iyo haween tu israaciyo oo weer qura ku soo wada qaado waxa ku haboonayd inuu yiraahdo dad haween u badan ayaa magaalada la ku banaan baxay baahi loo qabaasay ma jirto haween kaliya ayaa ku filan waa tahay wariye kale oo ka warramaya duufaan xoog badan oo markaas ku soo fool lahaa dalka Mareykanka iyo tusaalaha Caribbean-ka qaarkood ayaa wuxuu yiri waxa dadka looga digayaa inay xeebaha ka fogaadaan taasina afka ka xumaaday ujeedadiisu ma ahayn waxa laga digayaa waa in agagaarka xeebaha lagu sii nagaado si iyada oo la baraad la yahay aan duufaantu dadka ugu kadin markaasna iyaga iyo maguurtadoodaba sidaha u siibin hase ahaatee sidoo wariyuhu u yiri waxaa laga garanayaa taas ka soo horjeedkeeda iyada oo oraahdiisu ay dadka ku boorinayso waxay dhacayaa hadda ceenay in guryahooda xeebaha ku agyaal ay iska sii joogaan kolka waxaa ku habboonayd inuu yiraahdo waxaa dadka looga digayaa in agagaarka xeebaha ay ku sii nagaadaan si aan duufaantu cagta u marin dadii aan sidaas u sii fogeyna waxaa walaalka ku jiray walwal ku soo kordhay dadka danaya daryeelka iyo silsilitaanka noocyada kala duwan ee dugaagga iyo duurjoogta kuwaasoo si gaara uga digayay dabargo ku soo socda wiyi shacab oo tiro aad u yari ay hadda dunida kaga harsan tahay haddaanan gabsanaynna waxay lahaayeen laba degdeg ah oo qura ayaa meel lagu hayaa kuwaasoo haddaan mid lab loo helin marka ay baqtiyaan aan ifka tafriir kaga tegi doonin si kastaba ha ahaatee meesha waxay ka galeen waxay ahayd wariyihii arrinta ka warramayay afkii uu ku tabiyay wuxuu yiri meel hebla waxaa lagu hayaa laba wiil oo labaduba dhadig yihiin waxaana la rajaynayaa si ay uur u yeeshaan in mid lab loo helo sidaasna ay dabargo kaga badbaadaan laba qalab oo xagga afka ah ayay weedhaasi ku aadaysan tahay midi waa laba wiil oo waxay ahayd inuu yiraahdo laba wiilood maxaa yeelay magacyada dhadig ee dabeecaddaas leh sidaas bay ku wada roobaan qaalka kalena waa oraahdiisii ahayd waxaa la rajaynayaa haddii wiil lab loo helo inay uur yeeshaan maxaa yeelay af soomaaliga ereyga uur dumarka ayuu u gaar yahay waxaa la yidhaahdaa saca hebaalihii waa himan yahay ama geela reer hebel gugi dhoweyd badiba waa u himan laakiinse markaynu cambaro ka hadlayno waxaynu dhidhaahnaa cambara uur bay leedahay ama uur yar oo afar bilooda ayay saxarle leedahay iyo waxay la mida sidaa daraaddeed dumarkaa uur yeeshee wiyisha iyo guud ahaan xooluhu jaaday ahaadaanba way himaan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadkan soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarix cali idaajaa oo inala socodsiinaya barnaamijka dhaqanka barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdicasiis xuseen cismaan dhinaca soo saaristana waxaa inoo jooga bashiir abikar cabdullaahi tan iyo kulan dambe dhegeystayaal habeen wanaagsan